Բ. Եթե մի մարդ անցնելու լինի Աղբակ գավառի Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքելով վանքից դեպի Բաշ-Կալե տանող ճանապարհով, վանքից ոչ այնքան հեռու, իսկույն կնկատե, որ ամեն առավոտ մի ծերունի, ձյունի պես ճերմակ մազերով, հեծած նույնպես ճերմակ ձիու վրա, մի շրջան է կատարում լեռնահովիտների միջով, և ապա, երբ միջորեի տոթը սկսում է այրել, վերադառնում է դեպի Մերձակա գյուղը։ Սպիտակ ձին նույնպես ծեր է, որպես նրա տերը։ Առջևի աջ ոտքից կաղում է նա։ Տարիներ, շատ տարիներ առաջ այդ ոտքից նա գնդակ ստացավ մի կռվի մեջ, բայց այդ չէ արգելում նրան դեռևս ծառայել իր տիրոջը։ Այդ հավատարիմ զինվորական ձին ապրել և գործել է իր տիրոջ հետ։ Մի ժամանակ միասին զանազան արշավանքներ էին կատարում։ Անցան կռիվները, տիրեց հանգստի և խաղաղության ժամանակը։ Այսօր միասին շրջում են մշակության, հունցքի, պտղաբերության դաշտերի վրա։ Խելացի ձին այնքան ընտելացած է իր տիրոջ սովորություններին, որ գիտե, թե ամեն առավոտ դեպի որ կողմերը պետք է տանել նրան և որ տեղերում պետք է մանացել։ Դանդաղ քայլերով անցնում է նա արտերի մարգերի միջով, այնքան զգույշ կերպով, որ մի հասկ անգամ կող չէ տալիս։ Եթե մի տեղ ջրանցքը պատրվել էր և ջուրը վազում էր դեպի հասունացած հունցքը, որ ջրելու կարոտ չէր, եթե մի տեղ գյուղացու անասունը մտել էր հարևանի արտը և ոտնակոխ էր արել, եթե մի տեղ մկներ էին հայտնվել, մի խոսքով, եթե մի տեղ որևէ անկարգություն էր նկատում նա, իսկույն կանգ էր առնում։ Ծերունու հետախույզ աչքերը տեսնում էին այդ բոլորը, ոչ մի թերություն չէր վրիպում նրա բազմափորձ տեսությունից։ Երբ վերադառնում էր գյուղը, կանչում էր գյուղացուն և նրան նկատողություն էր անում։ Նրա ամենօրյա զբոսանքը, նրա ամենօրյա մեծ բավականության զվարճությունն էր։ Նա տեսնում էր իր աշխատության պտուղները և ուրախանում էր։ Այդ ծերունին որսոր Դավոն էր։ Նա գնեց մի քրդուհի այրի կնոջից այդ անբնակ Ամայի լեռնահովիտը իր շրջակա հողերով և այնտեղ հիմնեց մի գյուղ։ Նրա տունը, առաջին բնակարանը եղավ, որի շուրջը հետս-հետե շինվեցան այլ տներ։ Մի քանի տարվա ընթացքում կազմվեցավ մի մեծ գաղթաշենք։ Որսորդը իր գյուղի բոլոր հողերը դարձրեց համայնական սեփականություն, իսկ ինքը դարձավ նույն համայնքի հասարակ անդամներից մեկը։ Թեև գյուղական համայնքին պարտավորեցրեց նա, որ որոշյալ ժամանակի ընթացքում փոքր առ փոքր վճարեն հողերի գինը, բայց այդ վճարը այնքան թեթև էր, որ նրանց համար բոլորովին անզգալի եղավ։ Որսորդը այդ գումարը իրեն չսեփականացրեց, այլ նրանով հիմնեց մի դպրոց և մշտապես ապահովացրեց դպրոցի հարատևությունը։ Նրա վարմունքը այն աստիճան գրավեց գյուղացիների հարգանքը, որ ամենքը մեծ երախտագիտությամբ վերաբերվում էին դեպի նա, որպես իրենց բարերարին, որպես իրենց հորը։ Այն դպրոցում սովորում էին և Մերձակա գյուղերի երեխաները։ Այդ էր պատճառը, որ նույն հարգանքը վայելում էր նա ամբողջ վիճակի մեջ, և դրա համար աղբակեցի կընտրեցին նրան իրենց գավառի ներկայացուցիչ, որ Միր Տիտղոսն էր կրում։ Ծերության հասակում որսորդը թողեց այդ պաշտոնը, և նրա փոխարեն կատարում էր նրա փեսան, Ֆարհատը։ Որսորդը վերջը որդեգրեց Ֆարհատին և ամուսնացրեց իր դստեր Մարոյի հետ։ Ֆարհատի մանկության ընկերուհին այժմ նրա կինն էր։ Այսօր որսորդի տան դռան հանդեպ հրապարակի վրա կանգնեցրած է նրա ձիաների երամակը։ Ձիաների ամեն մեկի ետևից ձախ ազդրի վրա դրած է որսորդի դրոշմը, հայոց Վոտառը։ Նժույգները խրխնջում են, դափր են հատանում, փոշի են բարձրացնում, և ձիապանները հազիվ կարողանում են զսպել նրանց։ Ֆարհատը սակարկություն է անում պարսկաստանցի վաճառականների հետ, որ եկել են նրանից ձիաներ գնելու։ Նրա կինը, գեղեցիկ Մարոն, երեխան գրկում կանգնած է լուսամուտի մոտ, այնտեղից նայում է ամուսնու վրա։ Ծերունի որսորդը նստած տան դռան մոտ նույնպես հիացած նայում է, թե ինչպես Ֆարհատը խոսում է վաճառականների հետ, ինչպես բացատրում է նժույգների յուրաքանչյուրի արժանավորությունը։ Վիթխարի Մհեն, որսորդի տան հին հավատարիմը, այժմ ալևորված մազերով, տակավին չէ կորցրել իր վաղեմի հերկուլեսյան ուժը։ Նա բարկացած է անհանգիստ նժույգների վրա։
«Ի՞նչ սատանա մտավ ձեր պինչը»,
ասում է նա ձիաներին և պարանը ձգում է մի տրմուզ քուրակի պարանոցը, որ շատ է զայրացնում նրան։ Մհեն այժմ որսորդի ձիապանների գլխավորն էր։ Այդ պաշտոնը բավական հպարտացնում էր նրան։ Ֆարհատը վերջացրեց սակարկությունը և ոսկիների քսակը ձեռին, ուրախ և գոհ տուն մտավ։
«Քանի հատ գնեցին»,
հարցրեց որսորդը։
«Հինգ հատ»,
պատասխանեց Ֆարհատը։
«Այդքան խոսակցություն հինգ ձիու համար»։
«Նրանք մեր ձիաները շատ թանկ են գտնում»։
«Լավ բանը, լավ գինկ ունենա»,
նկատեց որսորդը։
«Թող գնան ամբողջ գավառը մանգան, եթե մեր ձիաների հատը գտնելու լինեն, ես ձրի կտամ»։
Ներս մտավ Մհեն։
«Առ Մհե»,
ասաց Ֆարհատը, մեկնելով երկու հատ ոսկի։
«Ես խոստացել եմ, որ ամեն անգամ, երբ ձի է վաճառվում, քեզ մի պարգև տամ»։
«Սատանան տանե քո ոսկիները»,
պատասխանեց նա հրաժարվելով։
«Թե ուզում ես պարգև տալ, ինձ մի կտոր կաշի տուր, որ տրեխներս կարկատեմ»։
Նա ցույց տվեց իր պատառոտած տրեխները։ Ֆարհատը ժպտաց, իսկ որսորդը ծիծաղեց։ Մհեն մինչև մահ մնաց պարզամիտ, անշահախնդիր և բարի։ Նա այն կիսախելագարներից էր, որ իրենց գժություններով արտահայտում են մի տեսակ իմաստություն։ Մարոն մոտեցավ, առեց ոսկիների քսակը։ Նա ամուստու և գանձապահն էր և տնտեսը։ Ոչ ոք չէր կարող մտածել, որ մի այնպիսի կրակոտ, անսանձ, կամակոր աղջկանից, որպիսին Մարոն էր իր մանկության հասակում, կարող էր այժմյան խելացի լրջմիտ տանտիկինը դառնալ։ Նա գրավել էր իր ամուսնու թե սերը, թե հարգանքը։ Մարոյի մանկությունն անցավ առանց կրթության, որովհետև մորից որբ մնալով մնաց միայն հոր խնամակալության ներքո։ Իսկ հայրը այնքան զբաղված էր, որ աղջկա վրա մտածելու ժամանակ չուներ։ Իսկ հետո, երբ որսորդը փոքրինչ թեթևացավ իր գործերից, և երբ Մարոն արդեն հասուն օրիորդ էր, այդ ժամանակ միայն սկսեց հոգ տանել նրա կրթության վրա։
«Ֆարհատը սովորում է, որ քեզ արժանավոր այր դառնա. դու էլ պետք է սովորես, որ նրան արժանավոր կին դառնաս»,
ասում էր նա իր դստերը։ Մարոն ոչ այնքան տնային վարժապետների շնորհիվ, որքան իր ջանքերով և ինքնակրթությամբ այնքան զարգացավ, որ կարդում էր հայոց լրագիրներ, կարդում էր նոր լույս տեսած գրքեր, և շատ հարցերի մասին այնքան ճիշտ, ինքնուրույն դատողություններ էր հայտնում, որ շատերը զարմանում էին։ Ոչինչ բանի նա այնքան անհամբերությամբ չէր սպասում, որքան թղթատարին, որ նոր լրագիրներ և գրքեր ստանա։ Նա արդեն երկու զավակների մայր էր, մի աղջիկ, որ գրկումն էր, և մի տղա, որ սկսել էր ման գալ։ Ֆարհատի մայրը շատ վաղ վախճանվեցավ։ Նա իր որդու բախտավորությունը չտեսավ։ Նրա քույրերը, Մարիամը և Մակթաղը, մոր մահից հետո մնացին բոլորովին որբ և անտեր։ Որսորդը առեց նրանց իր հոգաբարձության ներքո, պահեց, մեծացրեց և մարդու տվեց։ Որսորդի մյուս որդեգիրը, Հասոն, բնակվում էր Կ. գյուղում, դուշմանա լեռների մեջ, ուր առաջին անգամ բնակություն հիմնեց որսորդը, երբ Սալմաստից տեղափոխվեցավ Աղբակ։ Հասուն այժմ այնքան մեծ ընտանիք ուներ, որքան մեծ թվով չորքոտանիք, ինչպես սովորություն ուներ Մհեն ծաղրել նրան։ Ամեն տարի մեծ քանակությամբ ոչխար, յուղ, պանիր և բուրդ էր վաճառում։ Եվ այսպես Աղբակը, վիշապների արյունոտ երկիրը, ուր այդ գազանները տարիներով լափում կլանում էին և երբեք չէին հագենում, այժմ դարձել էր խաղաղ, բախտավոր մի երկիր,
ուրշինականի թե կայքը, թե կյանքը բոլորովին ապահովվում էր։ Վիշապները վաղուց ոչնչացած էին, նրանց փոխարեն մնացել էին մարերը, օձերը, վերջին ժամանակի քուրդերը։ Քաղաքակրթության լույսի առաջ չդիմացան նրանք։ Քաղաքակրթությունը իր անողոք պայմաններով լուծեց, մաշեց նրանց, որովհետև իր հետ առաջ գնալ չկարողացան։ Նրանց կյանքը զարգացել և կազմակերպվել էր խավարի և անկարգության մեջ։ Նրանց ապրուստը հայթայթվել էր կոպիտ ուժի և բռնաբարության մեջ։ Կարգը, արդարությունը զրկեցին նրանց թե ապրուստից և թե կյանքից։ Ուրիշի վաստակով ապրող հասարակությունը մեռավ, երբ նրանց ստիպեցին իր հաշվով ապրել։ Եվ այսպես, այն գազանները, որոնց բարբարոսությունները ոչ մի զորությամբ հնար չէր լինում զսպել, ընկճվեցան, տրորվեցան քաղաքակրթության երկաթյա պայմանների ներքո։ Սրի և արյան մրցության մեջ նրանք դիմացան, բայց կուլտուրական մրցությունը սպանեց նրանց։ Նրանց մեծ մասը թողեց այդ երկիրը և գաղթեց որոնելու այնպիսի տեղեր, ուր հնարավոր կլիներ անկարգ անիշխանության մեջ դարձյալ անձնատուր լինել անզուսպ կամայականության։ Մնացածներից ավելի ազնիվ և ընդունակ ցեղերը սկսեցին ընտելանալ քաղաքակրթության հետ, իսկ վայրենիները դարձան բանվորներ այն հարևանների, որոնք կուլտուրայով ավելի զորեղ և բարձր էին։ Որսորդի բոլոր հովիվները, ախորատան ծառաները, անդաստանների մշակները, քուրդեր էին։